chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a tie chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolútne pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Krásné pondělní odpoledne, krásné sváteční pondělní odpoledne, krásné sváteční pondělní, ale také velikonoční odpoledne vám přeje Petr Václav. Jsme v komentovaném čtení tady na Midgardu, na Svobodném vysílači, no a budeme si opět číst dneska z knihy Davida Ratha, z knihy Řád. No a já jenom podotknu tedy, že jsem viděl dneska hodně koledníků, viděl jsem hodně držitelů té tradice. Byli jsme na výletě, byli jsme na krásném víkendu s velice příjemnými lidmi, bylo tam moc dobrých lidí, moc dobrého jídla a skvělá nálada, perfektní atmosféra. Takže jsme si to užili, no a dneska ráno při návratu tak jsem viděl v Chodově, viděl jsem v Karlových Varech, viděl jsem ve Vřesové, tak jsem viděl zkrátka dobře, jak koledníci různého věku, když to byly děti menší, tak s nima byli i rodiče, respektive tatínek, chodili a pochopitelně mrskali, jak se říká, ať už pomláskou, nebo pamihodem, nebo různé názvy, mrskačka taky se tomu říká. No a my jsme tady, myslím, s Karlem mluvili o tom, že se najdou tací, kteří to budou pochybně kritizovat. Tak jsem dneska poslouchal také v rádiu na mainstreamu, že se tomu podivují prostě ty, co jsou tady na návštěvě. Podivují se tady tomu různí cizinci. Co to je za barbarské zvyky? Mlátit ženy. No a byla tam nějaká soudružka, taky mluvila, hovořila, že vlastně ani není prokázáno, jestli to je zvyk našich předků a že jsou k tomu velké polemiky. Zkrátka dobře, brzy nám ty Velikonoce vyženou z hlavy, respektive vyženou nám z hlavy tu pomlásku. Na Velikonoce mám různé názory, ale ta pomláska jako taková, ten logický nástup jara, který je provázen tím šlehnutím proutku, živého proutku vrby mladého děvčete nebo i ženy zralé, zkrátka vede k tomu, že má být celý rok zdravá, v dobré náladě, bez nemocí, bez churavění, čerstvá, svěží. To je základ té tradice, no a udělali z toho opět něco barbarského, něco feministicko-genderovsky odsouzení hodného a tak dále, a tak dále. Čili kultura, tradice je nezajímá, to prostě nepatří do života evropských hodnot, něco tak strašného. Už jenom v České republice máme takové barbarské zvyky. Nikde jinde na světě to není, říkala ta soudružka. Jenom tady u nás takhle nízko jsme tady jaksi klesli a takhle strašně se tu projevujeme. No, tak pojďme od toho. Kdo má dneska svátek? Dneska, kromě toho velikonočního pondělí, tak je Valérie a Valéria. Takže tyto dámy slaví dneska svůj svátek. Dámy, paní, slečny, dívky. Valérie Čižmárová, si vzpomínám. Tak Valérie 413 nositelek. Valérie 413, to je stejné. A Valéria není ani sledovaná. Takže dneska slaví někde přes 400 oslavenky, je to asi 316. příčka, včetnosti užívání tohoto jména. A pochopitelně všem Valériím i Valériám, tak já jim přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů, hodně dárků, hodně osvěžujícího šlehnutí, hodně promořovacích polibků a obětí. No zkrátka si to užijte a vy, kteří znáte nějakou Valérii nebo Valériu nebo Valérii, tak nezapomeňte jim popřát, protože jim tím způsobíte navýšení imunitního potenciálu. Ještě kromě tohohle, tak dneska je Mezinárodní den památek a sídel. Mezinárodní den památek a sídel, tak to jsem netušil, že jako památka budu mít dneska svátek. Ale vy asi víte, oč se jedná. Doufám, že některá muzea, památky, hrady, zámky a podobně, zříceniny třeba, které se navštěvují za peníze. Takže si to vzali k srdci a dneska třeba to bylo gratis. Pokud jste někde byli a byli jste gratis, napište mi to, rád to tady zveřejním. Pište na telefonní číslo 774-139-044 nebo na Skype PetSyn2. No a můžeme se pustit pomalu do četby. Kniha Davida Ráta. Rád je knížkou, která má být sci-fi. Má být. Protože když před 7 lety vznikla, tak pochopitelně David Rád žil s námi tu dobu a ta doba byla trošku jiná. Dneska víme, že už existuje Rusko-čínská aliance. Tenkrát to David Rád nevěděl, ale předpověděl. To znamená, že ta kniha, která je plná fantazie, plná sci-fi, jakýchsi momentů a sci-fi představení reality, tak nabírá na pravdivosti. To znamená, že kdo ví, co všechno se z toho, co tady je popsáno, co se stane pravdou, realitou, běžným, tedy životním úsekem některých, kteří budou ty věci žít. Tak já doufám, že se toho prostě nedožijem. No a to může mít pochopně zase spoustu možností, proč se toho nedožijem. Tak radši jdu od toho. Tak máme před sebou kapitolu 33. Jinak pochopitelně zdravím všechny ty, kteří jste mi to buď řekli, sdělili, napsali, nebo si to jenom myslíte, že vlastně je dobře, že to čtu, protože vy tím pádem to číst nemusíte. Ano, i proto je tady komentované čtení, protože třeba někteří lidé jsou hodně přepracovaní, mají té práce velmi mnoho, nemají čas si v klidu sednout a číst. Ale mohou si pustit to, co tady čtu já. Tak to je pro vás velká úleva. Pochopitelně pro ty z vás, kteří čtete rádi, tak už třeba tu knížku máte dočtenou, protože jste si ji obstarali. Jste nedočkaví, dočetli jste ji a už třeba čtete nějakou jinou. Tak, kapitola 33. Římský emirát je nejbohatším místem ze všech evropských muslimských držav. Zdejší vládce se vymyká svým liberálním pojetím života a víry. Začal s tím už jeho otec, který si za cíl stanovil obnovu slávy Říma a jeho turistickou atraktivitu. Šlo o jednoho z mála islámem ovládaných míst v Evropě, kam se návštěvníci vrátili a turistický ruch tvořil hlavní zdroj prosperity. V počátku si emírova snaha o obnovení turismu po mnoha válečných letech vyžadala značné zásahy do tradiční muslimské společnosti. Musel se vypořádat s chudobou a nepořádkem, který spolu s dopady občanské války udělali z Říma něco na způsob rozlehlého afrického slamu s nekonečnými plochami chatrčí a hromad odpadků. Emir se svými lidmi připravil plán na vyčištění Říma od 100 000 původně afrických běženců a s nimi spojené všudy přítomné špíny. Jednoho dne vjeli do chudinských čtvrtí buldozery a za nimi napochodovali vojáci. Boudy z lepenky a plastových folií srovnali se zemí spolu s mořem odpadu a zahrnuli hlínou. Kdo nestačil utéct, zůstal pod troskami. Málo kde si troufl nesouhlasit. Odpor se trestal přinejmenším vyhoštěním. Římský emirát, zabírající podstatnou část výměry středověkého papežského státu, celé své území důsledně oddělil dvojitým elektrickým plotem a nekompromisně jej chránil. Bez milosti zastřelili každého, kdo se pokusil hranici ilegálně překonat. 100 000 ubožáků se rozprchli do okolní Itálie a dál do Evropy a tím započal zlatý věk Nového Říma, jak své državě s oblibou říkal sám vladař. Držel se jednoduchých pouček, kterému od dětství všepoval jeho nad běžné zvyklosti vzdělaný otec. Pravidelně slýchal, že peníze a úspěch se vždycky stahují tam, kde už peníze a úspěch jsou. Bohatí vyhledávají luxus a chudí se uchylují mezi nuzáky, svůj k svému. Dobře situovaní nemají rádi, když se jich někdo vyptává, jak k majetku přišli, a nesnáší zákazy omezující radosti života. Chceš-li vládnout šťastné zemi, učiní přitažlivou pro bohaté lidi, hlásalo pozlacené heslo nad otcovým psacím stolem. Mladý emír se ho držel mnohem důsledněji a nemilosrdněji, neboť otce občas brzdilo humanistické vzdělání, jež získal na Padovské univerzitě, a proto se u něho občas objevil i záblesk soucitu s méně úspěšnými lidmi. Na mořském pobřeží nedaleko Říma rostla luxusní letoviska, vznikaly nádherné umělé písečné pláže s palmovými a píniovými háji obklopené golfovými hřišti. Ulice města byly velkoryse opraveny a na místě zbořených chatrčí vznikaly rezidenční čtvrtě, kryté v zeleni a vybavené ohromnými bazény. Stěhovali se sem především movití muslimové z celého světa. Kasína, restaurace, diskotéky a bary pulzovaly dlouho do noci a vedle alkoholu zde legálně nabízeli i různé druhy drog. Oblibě se těšily pánské kluby, budované po vzoru sultánských harémů. Toužili se sem dostat nejkrásnější dívky z celého světa. Pár let práce jim totiž zajistilo slušné živobytí na zbytek života. Ve zdejší společnosti navíc požívali mimořádné úcty. Často dostávali pozvánky na večírky, pořádané místní smetánkou, dokonce i do emírova paláce. Běžně se stávalo, že krasavice okouzlila jednoho z milionářů a ten z ní učinil svou životní partnerku. Vladař prosadil pravidlo, že rozdávání radosti a slasti ostatním lidem je posláním stanoveným samotným Aláhem. Toleroval i otevřenou homosexualitu a díky tomu dosáhli místní kluby světového vyhlasu. Stahovali se sem gejové a lesby ze všech území ovládaných muslimskou vírou, ovšem jen ti, co na zdejší drahotu měli dost prostředků. Tento zhýralý životní styl by se samozřejmě nelíbil pravověrným imámům, pokud by tu ovšem nějací byli. Emír dal všechny radikální kazatele pochytat a bez milosti zlikvidovat ve stejné době, v jaké přikázal zbořit slamy. Šlo o blesku rychlou akci a než se stačili vzpamatovat, bylo po všem. Jedinou hlavou státu i církve se stal zdejší vládce a jen on také ustanovoval imámy, logicky takové, kteří jeho skutky halasně velebili. Konečně neměli ani mnoho práce, protože obyvatelé Římského emirátu vyznávali radosti života a modlitby neřešili. Vladař projevoval velkorysost i vůči ateistům a křesťanům, tedy vlastně vůči dobře situovaným nemuslimům, a proto se Řím pyšnil i velkou komunitou, kterou nebylo možné rozeznat od většinové muslimské společnosti. Všichni chodili vkusně oblečeni podle momentálních trendů slavných módních značek. Pečlivě upravené ženy kursovaly po mramorem vydlážděných bulvárech v kratičkých sukních a s odvážnými výstřihy dychtivými zraky klouzaly po křišťálových výlohách obchodu Armani, Ferragamo, Gucci, Prada, Versace, Dolce Gabbana a Zegna. Něco tak sprostého jako burka nebylo nikde vidět. Pokud někoho napadlo zahalit si hlavu hadrem, emírova policie rychle zakročila a dotyčná skončila ve vězení, nebo ji i s rodinou rovnou vyhostili. Zásadní změnu zaznamenal i svatopetrský chrám, dominanta Vatikánu. Poté, co papež musel během občanské války uprchnout, stala se z chrámu mešita a komplex Vatikánu používala emírova rodina. Už otec současného panovníka si uvědomil ohromný potenciál Vatikánu jako křesťanského symbolu a z celého bývalého papežského státu učinil poutní místo křesťanů. Nacházeli zde nocleh a místo k modlitbám. Dnes sloužil chrám svatého Petra jen křesťanům a proudili sem statisíce turistů z celého světa. Komplex vatikánských paláců se opět proměnil v muzeum, i když jeho sbírky značně prořídly. Nejcennější díla skončila rozkradena nebo zničena během válek, drancování a nepokojů. Přesto zbylo ještě dost unikátních kusů k vystavování. Současný emír dokonce s papežem započal jednání o podmínkách možného návratu svatého stolce do Vatikánu. Římský vládce zásadně změnil pojetí práva šaria. Hlavním zločinem se stala neposlušnost vůči rozhodnutím emíra a kritika jeho vlády. Hrdelním deliktem samozřejmě zůstala také vražda a krádež cizího majetku. Muž zde sice mohl mít současně více manželek, ale nesměl je omezovat, a proto drtivá většina z nich měla ženu jen jednu a zvýšené tělesné touhy řešila milenkami nebo návštěvami luxusních nevěstinců. Ženskou nevěru postavila nová šaria naroveň nevěry mužské a navíc šlo o čin běžný a beztrestný. Změnu si vynutili emírovi dcery, proslavené svým nevázaným způsobem života a hlavně četnými milostnými aférami. Bez většího zájmu veřejnosti proběhl dokonce i bouřlivý románek, nejstarší z nich se židovským majitelem největšího kasína ve městě. Římský emirát svorně nenáviděli všichni radikální muslimové světa. Ostatní emírové, vládnoucí například v Miláně nebo Vídni, po římském modelu dost pokukovali a hledali v něm inspiraci pro své země. Scházela jim však odvaha, rozhodnost a vlastně i syrová pragmatičnost zdejšího pána. Diktatur je mnoho, ale osvícených diktátorů s jasnou vizí byl vždy velký nedostatek. Římský emír se zhlédl v tom málu, co si pamatoval z dějin antického impéria, říše římské, a stylizoval se do role prvního císaře Augusta. Tomu přizpůsoboval i architekturu novostaveb, které v Římě a jeho okolí vyrůstaly závratnou rychlostí. Celé rozlehlé čtvrti nechali šikovní projektanti postavit z bílého mramoru s antickým sloupovým a atriovými zahradami. Ve stejném stylu vybudovali i nový vladařův palác. Situován byl na pahorcích nad mořem, daleko od centra starého města, meky nezřízeného života a nikdy nekončící zábavy pro vyvolené z celého světa. Nablízkané římské ulice překypovaly ruchem a Michal se jen zvolna prodíral ke zlatému průčelí šperkařství na okouzlující Via Conditi pod španělskými schody. Ramenatý obr, narvaný v těsném obleku, jej s úklonou pustil do klimatizovaného šperkařského chrámu. U vchodu se ho ujala dívka v lodičkách na vysokých podpatcích a v upnutém červeném kostýmku se znakem zlatého pantera na klopě. Nabídla mu místo v odděleném boxu a obratem donesla skleničku perlivého vína. Diskrétně si k němu přisedl pán v dokonale padnoucím obleku s knoflíky tvaru medúziny hlavy. Michal požádal, aby zavolal ředitele prodejny. Během chvilky se objevil Patricí s hřívou stříbrných vlasů a řádovým prstenem. Když osaměli a neznatelně provedli ověření příslušnosti k řádu, ředitel ho přátelsky objal. Michal mu vysvětlil, že za okamžik zde proběhne důležitá schůzka s jednou dámou z jejich společnosti. Labyrintem chodeb a schodišť prošli do ředitelovy pracovny. Zde na chvíli osaměl, neboť ředitel odešel vyhlížet Miriam. Po pár minutách se ve dveřích objevila povědomá elegantní silueta. Hostitel ještě zapnul zařízení k rušení od poslechu a diskrétně zmizel. Přivinula se k němu s plachým polibkem, ale rychle zas odstoupila, jakoby zaskočena vlastní troufalostí a usedla naproti do křesílka z bílosté kůže. Dlouho jsme se neviděli, alespoň mně to možná přišlo strašně dlouho, řekla tiše s očima sklopenýma ke kolonům. Ani já se nemohu dočkat. Potřebuji tě vidět častěji. Mluvilo z něho nejen zaujetí její osobou, ale i skutečnost, že z jeho života vypadla Monika a on stále častěji cítil nevybité sexuální napětí. Ostatně i teď při letmém polibku a dotyku Miriamina těla a díky vůni, kterou kolem sebe šířila, reagovalo jeho tělo okamžitě a dalo mu velkou práci ovládnout se a soustředit pozornost na něco jiného než na křivky jejich boků. Ještě se k tomu vrátíme, nejdřív ale práce. Víš, že k podpisu mírové smlouvy dojde v Ženevě za 14 dní. Prakticky hned poté odjíždí můj manžel do Moskvy, kde bude podepsána tajná dohoda o rozdělení Polska. Rusko nakonec kývlo a součástí jednání je i pakt s Ankarou o stabilitě jeho jižní hranice. Turecko získá část bulharského území, ale Srbsku garantuje celistvost a tím splnilo základní podmínku Ruska. To na oplátku dostane kus Polska a posílí svůj vliv u svých blízkých spojenců na Balkáně. Zachytila jsem zprávu, že se už do Německa podařilo propašovat větší část vaší dodávky zbraní ze severní Francie. Utajenou akci řídí nějaký Američan přímo v Berlíně. Při těchto slovech mu na mysli vytanul nedávný raketový útok na auto a následné zmizení amerického překupníka. Nejspíš skutečně nešlo o náhodu. Otázkou je, zda o tom obchodník věděl dopředu, nebo si berlínská vláda pojistila jeho lojalitu únosem. Přerušil Miriam a krátce jí popsal, co ho ve Francii potkalo. Dělalo mu dobře, že na něho hledí s neskrývaným obdivem. Zlehka ho pohladila po paži a pokračovala. Počítají s tím, že dodávka zbraní bude na místě určení do 2 měsíců. Přesun jednotek blíž k hranicím nastane okamžitě po podpisu tajné smlouvy. Probíhat bude pozvolna spolu s postupným vyzbrojováním. Termín a přesný plán útoku stanoví těsně před vlastní realizací, tedy ne dřív než za 2 měsíce. Na přípravu tedy máme necelých 60 dní. Nadechl se, aby Miriam řekl o plánu, který začal uskutečňovat řád. Pohybem ruky ho zarazila. Nic mi neříkej, nic nechci vědět. Já ti sděluji informace a nepotřebuji, vlastně ani nemám znát nic dalšího. Jen prosím předej ještě následující sdělení. Odmlčila se a upřela pohled na zeď za Michalem. Za rozpoutáním války stojí 3 lidé. Prezident, podněcovaný mým manželem a nejvyšším berlínským imámem. Bez nich se útok neuskuteční. Jejich role je naprosto zásadní. Ti 3 spolu vše vymysleli. Imám dlouhodobě získává podporu veřejnosti, kterou už dlouho fanaticky zpracovává. Prezident a jeho bratr jsou vůdci národa. Pokud zmizí prezident s bratrem, pak jediným legitimním nástupcem je jeho nejstarší syn. Znáš ho a poznal si jeho limity. Další alternativou je někdo ze širšího příbuzenstva, některý z ministrů. Mezi nimi panuje hrozná rivalita a žárlivost, až nenávist. Na úzdě je drží jen autorita prezidenta. Pokud odejde ze scény, rozhoří se klanová válka o moc. Každý z nich chce vládnout a všichni mají takřka stejný nárok. Pokud bude v Berlíně nejstarší prezidentův syn, většina ho podpoří. Má nejsilnější mandát stát se nástupcem. Všichni navíc věří, že je neschopný slaboch a bude vládnout podle jejich přání. Mimochodem, teď je taky v Římě. Máme jednání s emírem a domlouváme podporu pro případ, že by se musel ujmout vlády. Už souhlasil s tím, že se vrátí do Berlína a začne hrát hodného syna. Snad to zvládne, alespoň na čas. Pokud máme uspět, potřebuji pomoc řádu, abych dokázala splnit úkol. Musí zmizet prezident, můj manžel a imám. Strukturu vlády a prezidentské gardy znám. Mám tam několik svých lidí. Potřebuji, aby se řád zaměřil na imáma a jeho nejbližší okolí. To sama nezvládnu. Tady máš termín naší další schůzky v domě mého synovce ve Švýcarsku. Chci, abys mi přivezl odpověď, jak se řád rozhodl a zda mám akci spustit. Michala uchvátila její inteligence a odvaha. Čekal lecos, ale to, že chce sama zorganizovat státní převrat, ho nenapadlo. Miriam, nemám slov, jsi naprosto fantastická. Vyskočila objalý. Cítil, že prvotní napětí jejího těla povolilo. Jejich tělesná blízkost, pohled blankitných očí v něm opět vzedmuli vlnu hormonů. Líbali se až ne plaše, ale mnohem vášnivěji než kdy předtím, jakoby plynule navázali na noc ve Švýcarsku. Jeho ruce sklouzly po pevném obrysu zadečku a rychle vyhrnuli sukni až ke štíhlému pasu. Následovalo krátké, ale něžné a jemné milování až k jejich společnému a silou vůle tlumenému výkřiku. Ještě pár let mých doteků a už zase proti sobě seděli jako distingovaný pár, pokračující v obchodním jednání. Cítil slastné uvolnění. Také Miriam se znatelně víc usmívala a její rysy ztratily nádech napětí. Hovor stočili k schystané odpolední schůzce prezidentova syna s římským emírem. Tak to byla kapitola 33. Kapitola 34, no já nevím, je 28 minut po celé. My bychom si měli prostě a zkrátka zahrát. Tak pojívat se zpátky. Analogně.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň. Cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím. Pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty. Kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků. Nabízí úspěch léky, jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl? Jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
pojď vrát se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď vrát se zpátky tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď vrát se zpátky.
Ta schůzka Michaela s Miriam pochopitelně je obveselena tím sexuálním zážitkem, ale když se nad tím zamyslíte kolem a dokola, když se zamyslíte nad tím, že tady řešili a tahali žhavé uhlíky z velkého ohně a že vlastně neměli než jeden jediný pokus a že hráli vabank. Uvidíme, jak to dopadne. To je zajímavá situace. Zkrátka dobře, když lidé jsou neteční k signálům, které jsou jednoznačným jaksi poplachem, při kterém by měli začít opravdu zapínat všechny smysly a vyhodnocovat všechna rizika. Když lidé jsou neteční k tomu a pořád si říkají, no ještě není tak špatně, ještě to není na to, aby se to řešilo, ono to není myšleno tak zle a tak dál. To je stejná situace jako teď prostě. Premiér, vláda, parlament vyzbrojují jednu stranu konfliktu, přestože byli varovaní, že to bude považováno za akt podpory něčeho, co už bylo jednou tady odsouzeno jako zrůdnost, jako zločiny proti lidskosti. A oni to podporují s tím, že nám tady vykládají, že podporují demokracii a že podporují kdeco. Hrůza, děs. A lidé si stále budou dokola říkat, že to přeci, a budou to jenom tak zmenšovat a bagatelizovat, že válka je špatná. A že přeci pokud tam je válka, a to jim nakukal prostě kdosi, že tam je válka, tak se mohou dočkat jenom jednoho jediného. Že ta rakovina se rozleze po té Evropě. A já se obávám, že ta rakovina bohužel z té laboratoře unikla a že ještě zažijeme některé nepříjemnosti. Tak, kapitola 34. Michal litoval, že mu nezbyl čas na prohlídku zajímavého a pulzujícího města, mizejícího v mracích pod trupem firemního tryskáče. Večer ho totiž v monackém Monte Carlu čekala schůzka s emisary německého prezidenta. Mají vyrovnat slíbené závazky za dodávku zbraní. Malé knížectví navzdory nepokojům okolního světa uchránilo svou neutralitu a pozici tradiční dobré adresy pro světovou smetánku. Prominentní obyvatelé se postarali o ochranu před násilnickými tlupami, táhnoucími během občanské války napříč celou Evropou. Město zcela změnili v nedobytnou pevnost s vlastním nad hladinou moře zbudovaným letištěm spojeným se skalnatou pevninou vysutým mostem. Zájem nejbohatších získat útočiště právě zde neustával a město se rychle rozšiřovalo do moře, protože úzký pás skalnatého pobřeží už dávno nestačil. Na dohled od letiště vyrostla na mohutných pilotech Kotvených hluboko v mořském dně nová čtvrť připomínající futuristické Benátky. Hustou síť kanálů a průplavů kompletně zakryly vysuté ulice s povrchem z průzračeného skla umístěné ve výši prvního patra budov. Pod nimi volně proplouvaly čluny, zatímco nahoře kypěl rušný městský život. Cestování loďkami se stalo hodně oblíbeným, zvláště u mužských turistů, neboť se jim naskytaly zajímavé výhledy na ženy a dívky v sukních. Michal mířil na schůzku do jedné z ultramoderních budov přímo na širokém centrálním bulváru. Před letištním terminálem vklouzl do automatického lodního taxi a v pohodlí prosklené klimatizované kabinky vyrazil k impozantní siluetě mrakodrapů rozličných tvarů ve Ville Marine. Dolní patra budov, ta pod povrchem skleněných ulic, sloužila jako přístaviště člunů. Po celou cestu se Michal bavil nezvyklým výhledem na městský ruch. Taxi zastavil u mola pod jednou z nejvyšších staveb. Po nasvícené žulové desce došel až k hale s prosklenými výtahy ve tvaru projektilů a klouzavě vylétl do nejvyššího patra. Dveře z výže se rozevřely do okrouhlé haly, osvětlené oválným okem ve stropě a obkroužené sloupy z karaského mramoru. Tu místnosti ústilo několik dvojkřídlých dveří z intarzovaného dřeva. Přímo naproti východu na něho čekal osobní tajemník prezidentova bratra. Chvilku mu trvalo, než ho poznal. Tentokrát byl totiž oblečen v běžném sportovním obleku a Michal si jej z Berlína pamatoval zahaleného do plandavého pláště a s bílým hadrem na hlavě. Vítejte doma, pane doktore. Nebo raději, pane řediteli, pronesl na pozdrav, familiárně hosta uchopil pod paží a provázel ho rozlehlým apartmánem. Tvar domu připomínal štíhlý vysoký kůžel. Stáli těsně pod jeho špičkou s hrotem tvořícím oko ve stropu uprostřed vstupní haly. Celý byt lemovala široká terasa, již dominoval přelivový bazén s výhledem do nekonečna mořského blankitu. Rozlehlý prostor též zaujímala pečlivě upravená zahrada s prastarými olivovníky, nízkými piniemi, cedry, záhony levandule a kvetoucími oleandry vkusně zasazenými do různých otvorů a rondelů v týkové podlaze. Prosklenými stěnami místností mlčky pozorovali zvlněnou hladinu a panoráma okolního města, přecházejícího v ohromné skalnaté hory v pozadí. Ostatní vám osobně předá pan ministr. Čeká v bytě přímo pod námi. Jen pro informaci, toto apartma původně užívali manželky pana ministra, ale nyní se ho rozhodl darovat vám na důkaz velkého přátelství. Opatro níž na rozměrné sedačce z jemné žluté kůže zatím drkotal zuby tlustý ministr zabalený v růžovém froté županu. Výstředním oděvem se chránil před působením nadměrně výkonné klimatizace, vytrvale ignorující jeho německé příkazy. Zdejší technické vymoženosti totiž rozuměli jen francouzštině. Bez tajemníka musel ministr najít způsob, jak přežít v chladničce. Ze zoufalství se narval do dámského županu, na který narazil v koupelně. Růžová sice neladila s barvou jeho speciální středomořské uniformy, ale zima jeho marnivost přebyla. Ve chvíli, kdy příchozí spatřil, v bytě vyskočil a objal Michaela. Tajemníkovi úsečně přikázal, aby okamžitě zařídil zvýšení teploty. Nechali by mě tady snad umrznout, a to jsme prosím u Středozemního moře. Venku je přes 30 stupňů a tady abych chodil v kožichu. Kdybych něco takového tušil, vezmu s sebou z Berlína speciální zimní uniformu určenou k lovu ve Schwarzwaldu, ne subtropickou verzi připravenou na zdejší korzo. Ještě, že je tady alespoň dost whisky. Hlaholil pobouřeně a rychle naléval Michailovi, kterému vrtalo hlavou, proč si ministr neotevřel dveře na terasu. Neustálá přítomnost a péče služebnictva ho nejspíš zbavila všech běžných instinktů. Čeká nás dobrá večeře, pořádá jí monacký kníže. A zítra dopoledne podnikneme výlet vaší novou jachtou. Doktore, švitořil a během svého výlevu položil na leštěnou desku stolu otevřenou kazetu, vyloženou černým sametem s vyskládanými pěkně velkými diamanty. Další díl odměny. Doporučuji, abyste je hned svěřil některé zdejší bance. Zatím na vás počkám, už je tu mnohem snesitelněji. Michal měl předem domluvenou pomoc monadské pobočky Rožmberské banky, stačilo poslat domluvený kód a pro zásilku si během chvíli dojel kurýr. Běžné banky už dávno přešly do virtuálního prostoru celosvětových sítí. Hotové peníze neexistovaly, zmizely i kdysi tolik rozšířené pobočky pro běžné zákazníky, které byly k dispozici v ulicích měst. Vše se zařizovalo jen prostřednictvím počítačových sítí a komunikátorů. Stále však existovala skupina prominentních klientů elitních bankovních domů, kteří z různých důvodů odmítali řešit své záležitosti prostřednictvím totálně profízlované sítě. Obchody s diamanty, zlatem nebo speciálními soukromými platidly se stále odehrávaly tradičně. Pobočky bank ztratily podobu obchodů s přepážkami a změnily se na dobře chráněné, přísně utajované kanceláře s diskrétními zaměstnanci. Většina vlád pod tlakem globálních finančníků samozřejmě prohlásila tyto praktiky za nelegální a snažila se proti nim bojovat nejrůznějšími represemi. Chaos provázející občanskou válku, rozklad USA a ohromné přesuny nuzáků mezi kontinenty způsobily, že paralelní měny používalo čím dál tím víc lidí, kteří nevěřili v trvalejší hodnotu virtuálních peněz uložených na elektronických účtech různých neviditelných bank. Právě vévodův finanční dům hrál v poskytování privátních služeb světový prim. Předal zásilku a v klidu se vrátil pro ministra. Společně nasedli do přistaveného člunu a dali se zavést k malému přístavišti pod palácem. Odtud vyjeli soukromou lanovkou do samotného knížecího sídla. Během krátké cesty stihl Michal obdivovat přístavní zátoku zaplněnou stovkami luxusních jachet a budovy starého města vystavěné na strmých svazích skal nad mořem. V přijímacím salonku je čekal sám monadský kníže, distingovaný pán střední postavy a vzpřímeného držení těla. Na hrudi se mu na černém fraku výjímala purpurová stuha sepnutá zlatou hvězdou. Michal okamžitě zaznamenal prsten řádu. Kníže mu ve vhodné chvíli pošeptal, že je připraven s čímkoliv pomoci a poskytl mu svůj osobní volací znak. Zdůraznil, že všichni členové řádu mají v jeho Monaku dveře do kořán. Michal se hned začerstva pochlubil vlastnictvím apartmánu. Kníže ho slyšáckým úsměvem ubezpečil, že vše má dávno pod kontrolou jeho tajná služba, vzhledem k původu předešlých majitelů a sousedů. V knížectví má sice řada dobře situovaných muslimů majetky, ale po předešlých zkušenostech jsou pod trvalým dohledem. Večeře probíhala v malé jídelně a pouze v úzkém kruhu. Přítomní byli kníže, jeho žena, Michal a německý první ministr. Kníže přijde nadšeně vychvaloval paralyzéry, které od nich v minulosti už opakovaně nakoupili. Spolu s automatickými a většinou dálkově řízenými zbraňovými systémy zajišťovali totiž dokonalou ochranu zdejšího území. Během jeho poněkud zdlouhavého výkladu o bezpečnosti státu Michal oknem pozoroval několik bojových křižníků plujících po mořském horizontu sem a zase tam. Kníže vysvětloval, že se snaží mít se všemi státy přátelské vztahy. Nejlepší přátelství máte tehdy, pokud si na vás ostatní jednoduše netroufnou. Monako bylo vždycky trnem v oku různým diktátorům a autoritářům. Vtrhl sem Napoleon, dokonce i prezident de Gaulle po druhé světové válce připravoval násilné připojení k Francii. Naštěstí mu v tom zabránil diplomatický šarm mé prababičky kněžny Grace. Kdyby nebyla uspěla, jsme dnes bezvýznamným městečkem Francouzské islámské republiky. Prezident de Gaulle byl přesvědčen o svém právu na anexi. Vadily mu hlavně naše mírné daně a s tím související fakt, že mu sem udíkají bohatí Francouzi, aby neplatili nehorázné daně doma. Tehdy to byly daně. Dnes je vyhnání strach o život. Všichni majetní Francouzi z jihu a Italové ze severu žijí nyní tady. Monte Carlo se muselo zásadně rozšířit a dnes většina obyvatel bydlí v Novém Doutnu. Ville Marine, postaveném nad mořskou hladinou a částečně i pod ní. Mimochodem, včera jsme měli na návštěvě manželku ruského prezidenta i s dcerou. I oni zde mají soukromou rezidenci a tráví u nás většinu roku. Jde o mimořádně milé a šarmantní dámy. Dcera je nevšedně okouzlující. Dnes večer si vyrazila s naším synem plachetnicí na moře pardon. A mám pocit, že v sobě ti dva našli zalíbení. Nic bych nenamítal proti spojení s rodinou nejmocnějšího muže Evropy. Usmál se kníže a po očku pozoroval ministrovu reakci. Při rozloučení kníže Michalovi sotva slyšitelně sdělil, že ho musí v nejbližší budoucnosti sám diskrétně navštívit. Potřebuje pomoci s připravovanou investicí v Česku. Rád by tam vybudoval kontinentální pobočku monackého kasína, především s ohledem na dobrou pověst Čech u ruských elit, které o projekt projevují eminentní zájem. Prozradil, že vše má na starosti manželka ruského prezidenta. Po dlouhém dnu Michal konečně osaměl a nechal se vlahou nocí vylákat na terasu. Unaveně sklouzl do namodrale světelkujícího bazénu. Po krátkém osvěžení se slastně natáhl na lehátko poblíž pokrouceného kmene staré olivy a s pohledem upřeným na hvězdami posetou oblohu po chvíli tvrdě usnul. Pánek přerušili až paprský svítání. Chvilku plaval v bazénu a pozoroval třpit vycházejícího slunce na mořské hladině. Přešel do posilovny a na nejmodernějším typu virtuálního kola si dal výlet příjemnou krajinou burgundských vinic a zámků. Okolí Monaka zavrhl hned v úvodu nabídky pro jeho skalnatý terén, strmá stoupání a množství serpentin. Promáčený potem skončil v naleštěné koupelně. Bohatě posnídal na terase přilehající k jídelně a vybavené ve stylu Ludvíka 14. Přemýšlel, že už dlouho si nedopřál tolik hodin relaxace. Naposledy u vévody v Českém Krumlově po obřadu iniciace. Vzpomínal, jak jeli s Monikou na opravdových kolech, volnou krajinou a užívali si radosti koupelí v bazénu, masáží a nevázaného sexu. Při pomyšlení na ní ho píchlo u srdce a blesklo mu hlavou, jak rád by ji měl tady vedle sebe. Život dal, život zase vzal. Mezitím přinesl někoho nového, pomyslel si. Krátce před polednem se pro něho stavil bratr prezidenta a společně odjeli člunem ke nejstaršímu přístavu. Byl přímo pod knížecím palácem, jen pár kroků od slavného kasína. Předvedli mu štíhlou jachtu v barvě černé metalízy. Vyrazili hned, aby vyzkoušeli její tryskové motory. Ministr na loď zajistil nejen oběd, sestávající z humoru, krevet a šampaňského, ale i společnost dvou dlouhonohých krásek, z nichž jedna vypadala přibližně na 12 let. Většinu cesty se slečny v paprsích slunce slastně protahovaly na přední palubě. Vyhřívání přerušoval ministr. Mladší děvče pokaždé odtáhl do jedné z kajut a posledně se odtud ozývaly zvuky připomínající nářek. Po návratu na palubu dívčina působila dost otřeseně, ale mořský vánek a šampaňské jí postupně vrátili úsměv na pobledlou tvář. Dnes neměl Michal na žádné hrátky náladu a požádal pouze o relaxační masáž. Sice se v průběhu poněkud zvrtla, ale přese všechno zůstalo skutečně jen u masáže, i když daleko příjemnější, než bývá ta konvenční. Ukázalo se, že kráska vystudovala rehabilitaci a že má v skutku mimořádně šikovné a zkušené ruce. Na její doteky vzpomínal ještě ve chvíli, kdy kola tryskáče opouštěla povrch letiště v Monte Carlu. Byl rád, že si na ní nezapomněl vzít kontakt pro nějaké příště. Třeba ještě bude mít příležitost. Kapitola 35. Můžeme něco takového po Miriam vůbec chtít? Izák směřoval otázku k vévodovi, který zamýšleně přecházel po celé délce své rozlehlé zámecké pracovny. Působila dojmem, že je na 100% rozhodnuta a od nás chce pomoc, aby její plán měl větší šanci na úspěch. Důrazně zopakoval Michal, chtěje podtrhnout hlavní poselství vyplývající z jejich schůzky. Vévoda se zastavil u velkého okna a upřel oči na pestrobarevnou věž, hrdě se tyčící nad pustým nádvořím. Půjde o velice riskantní operaci. Takovou jsme ještě nikdy nepodnikli. V úvahu připadají toxické látky s opožděným účinkem, aby od aplikace k prvním projevům uběhla delší doba. Miriam použije dva rozdílné druhy s nestejným nástupem účinků. Příznaky u prezidenta a jeho bratra nesmí propuknout najednou. Toxiny nesmí být v okamžiku prvních obtíží v těle detekovatelné nebo alespoň snadno zjistitelné. Musí vyvolat příznaky imitující běžné projevy nějakého vážnějšího onemocnění. Hned zkontaktuji odborníka na toxikologii, člena řádu. Znám jednoho z pražského kruhu, pracuje na katedře toxikologie Univerzity Karlovy. Řekne nám, zda jsou látky s těmito vlastnostmi vůbec k dispozici. Klíčový bude okamžik po jejich smrti. Dnes je hlavním úkolem prezidentova syna zajistit si lojalitu velitelů prezidentské gardy. Musí bezvýhradně stát na jeho straně, aby s razantní podporou neváhali v případě, že se někdo postaví na odpor. Prezidentova garda je dost silná, tvořená dobře vycvičenými zabijáky, kteří zvládnou jakýkoliv případný pokus o odstranění Mohameda z následnictví. Budou hlídat média, tajnou policii a rebelující imámy. Moniko, dávám ti za úkol zajistit přes naše krumlovské IT přístup do systému prezidentského paláce, do hlavních médií a do počítačů nejvyššího imáma. Ve vhodnou chvíli paralyzujeme jejich systémy, komunikace a případně do nich vložíme vlastní informace. Poté vytvoříme prohlášení prezidentského paláce k lidu a médiím a též stanovisko nejvyššího imáma k událostem. Důležité je, aby syn byl za novou hlavu státu uznán ze strany všech spřízněných zemí, navázal na vévodu ministr české vlády. Značně odlišným cílem zůstává hlavní berlínský imám. Nemá sice tak silnou ochranu jako prezidenta vláda, ale je stále obklopen skupinou svých věrných. Žije v betonové budově bývalého kancelářství na břehu Sprévy na dohled od říšské mešity. Výhodou je blízkost ohromného slamu v Tiergarten, od kterého jej takřka nic neodděluje. Imám rád předvádí své sepětí s chudým lidem a do slamu i často zajde. To by mohl být ten správný okamžik. Jeho návštěvy jsou však bohužel neplánované a nečekané. Nelze se předem připravit a musí jít o rychlou akci spuštěnou během pár desítek minut. Začneme na tom pracovat s kruhem speciálních služeb řádu, konstatoval náměstek ředitele rozvědky. Když nám Michal předal zprávy od Miriam poprvé, napadl mě podobný plán, ale zavrhl jsem ho. Nechtěl jsem po ní, aby riskovala vlastní život. S nabídkou teď přichází sama. A naší povinností je ve všem jí pomoci. Do příští schůzky Miriam s Michalem musíme mít úplně jasno. Nejlepší bude Michala rovnou vybavit příslušnými toxiny. Vlastní načasování akce necháme pouze na ní, ať příhodnou situaci vyhodnotí sama. Mně se zdají nejvhodnější okamžiky těsně před vydáním rozkazu k útoku na Polsko. Pokud někdo zjistí, že dotyční zemřeli násilnou smrtí, budou hledat viníka mezi agenty zahraničních rozvědek nebo u nějakého vnitřního nepřítele. Budou se nabízet radikální turecké skupiny, polská vláda, papež, Sasko a ruská zrada. Promyslíme, kterou z variant pustíme do éteru. Na Miriam nesmí padnout ani stín podezření. Má-li převrat klapnout, musí prezidentův syn převzít moc hladce, nesmí vzniknout sebemenší pochybnosti. Zjevně musí jít o přirozenou smrt, aby nastala situace, kdy je předání vlády legitimnímu následníkovi přirozeně očekáváno, konstatoval vévoda. Klíčové je zcela zabránit invazi do Polska. Během války použijí paralyzéry a deaktivátory. Rusko zjistí, že jsme je nejen vyrobili, ale i prodali. Budou zuřit a my musíme počítat s tvrdou reakcí Rusko-Čínské unie. Nejsem schopen odhadnout, kam až při odvetě zajdou. Vůbec bych se nedivil, kdyby chtěli moji i Michailovu hlavu na stříbrném podnose. Máme připravenou informaci, která od nás odkloní pozornost, ale ruská rozvědka už něco tuší. Právě do Prahy přijel jeden člověk z jejího vedení. Michal s ním má domluvenou schůzku a zkusí zjistit víc. Vstoupil do debaty Izák. Chvíli ještě debatovali o rozdělení úkolů na nejbližší dny. Když vévoda Karel nečekaně otevřel ještě další téma, týkalo se končícího 7letého mandátu prezidenta republiky. Jde o jeho třetí období a všichni víme, jak se situace postupně zhoršuje. Kubiš se chová stále více autokraticky, sebestředně, arrogantně a nevyzpytatelně. Do funkce se dostal také díky podpoře řádu. Bohužel už od svého druhého volebního období s námi přetrhal veškeré své vazby a dokonce proti nám otevřeně vystupuje. Dospěl k názoru, že je lepší se o moc s nikým nedělit, navíc řádu nemůže zapomenout, že odmítl financovat jeho soukromý mediální projekt. Už mu nestačí, že je nejbohatším člověkem v zemi a že vlastní monopolní IT síť a jedinou tuzemskou výrobu vodíkových článků. Řád má na své straně mnoho volitelů. A pokud přijdeme s vhodnou alternativou, přidají se i ti nerozhodnutí. Přemýšlel jsem o vhodném člověku a vám dávám k úvaze, zda by nemohl být rektor zdejší univerzity. Znáte ho jako člena Krumlovského kruhu a má i důvěru české veřejnosti. Je známým vědcem a v skutku renesančním člověkem. Spolu s mou rodinou je vnímán jako hlavní strojce obnovy slávy Rožmberského panství v Čechách. Po naší příští schůzce ho pozvu na společnou přátelskou večeři. Pokud vám přijdou na mysl další vhodné osoby, sdělte mi prosím jejich jména. Souhlasím se vším, co jsi o prezidentovi teď říkal, ale bohužel se dostáváme do těžkého období. Jsme plně vytížení akcí v Německu. Je nebezpečné se v takové situaci pouštět do další riskantní operace. Prezident má na své straně celý mocenský aparát. Přes tajnou policii je schopen zastrašit většinu volitelů. Na každého mají stovky nahrávek, kterými je mohou vydírat. Bez poskvrny není nikdo. Jeden pije, druhý bije ženu, třetí sleduje dětské porno, čtvrtý se nechal uplatit, pátý propral pochybné peníze, šestý chodí za děvkami, sedmý má milenku a osmý zase milence. Myslím, že pokračovat dál nemusím. Celé jedno obrovské oddělení tajné policie se zabývá výhradně analýzou všech shromážených informací o volitelích. Vědí, co říkají v ložnici, v práci, opilí v hospodě, za co utrácejí, kde byli a s kým se potkali. Pečlivé a všudy přítomné fízlování trvá roky. A oni jen vybírají, ukládají a na zakázku upravují všechny vhodné pasáže. Každého z nich mají s přehledem v hrsti. Prezident může hned teď polovinu nechat zavřít a druhé polovině minimálně zničit život. Doma, v práci, mezi kamarády. Stačí jen zavolat servilní novináře. Neporazíme ho. Pokud proti roky konstruovanému systému nepostavíme sofistikovanou obranu. Zastrašování a vydírání musí věřit v ochranu řádu a v naši schopnost prosadit proti kandidáta. Prezidenta je nutné zaskočit. Nesmí mít moc času, aby obsahy archivu použil. Půjde o velmi komplikovaný úkol pro celý řád. A nemáme šanci uspět v době intenzivních příprav na válku. Naše fiasko jen přinese otevřené nepřátelství prezidenta vůči řádu. Na několika frontách současně boj nezvládneme. Je nevyhnutelné vybrat si větší zlo, větší nebezpečí a řešit věci jednu po druhé. Vzpomeňte na osud templářů. Francouzský král Filip Sličný je do jednoho rozmetal. Přímý střet s mocí nemůžeme vyhrát. Souhlasím s vévodou, že se prezident nahony vzdálil našim, ale i svým původním ideálům. Lidem s velkou mocí se to často stává. Propadnou pocitu vlastní neomylnosti, nesnášejí sebe menší kritiku a pak i jiný názor. Až v Německu vyhrajeme, bude dost času vrátit se k prezidentovi a začít hledat nejlepší řešení. Zakončil Izák svůj monolog. Poslední slova dozněla, v místnosti se rozhostilo hrobové ticho a všichni jen klopili zraky. Z Vévodova netrpělivého pohupování vycítili zásadní nesouhlas. Určitě všichni budeme o tvých slovech a argumentech přemýšlet. V mnohem máš nepochybně pravdu, ale jsem přesvědčen, že řád je silný a dokáže zvládnout oba úkoly naraz. Nesmíme ztratit odvahu jít do střetu. Další příležitost k volbě nového prezidenta přijde až za 7 let. Nemůžeme tak dlouho tolerovat, co se v naší zemi děje. Lidé přichází o své svobody, pokud už o ně nepřišli. Dobře jsi popsal atmosféru vydírání, zastrašování a zneužívání policie. Tomu nemůžeme jen mlčky přihlížet. Povinností řádu je žádoucím způsobem ovlivňovat okolní dění. Izák jen pokrčil rameny. Musel jsem říct si svůj názor. Cítím velké nebezpečí, ale konečné rozhodnutí je jen na vás. Tak, pojďme si zahrát. Mám tady připravenou písničku, tak pojďme do toho. Čteme si z knihy Řád Ivana Ráta a tak se teď jako trošku občerstvíme.
To jeste knedlíky. Vypněte fotbal. Tady domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu.
Jsi psát román o své paní.
Proč ne? Baví-li vás psaní?
A inspiraci vezmu si z vaší tváře.
To bude jistě požitek pro čtenáře.
Chci psát román.
O čem? Kdo ví?
Román. Nový, ať sám poví, že navždycky jsi pro mne jen jediná, s tebou že radost má, končí i začíná.
Nač psát román, nač žít sněním.
Já rád skutek svůj sen změním.
Už ponechme těch slibů a planých plánů. Je možná lásku prožít i bez románů.
Až víš, milá, je tím, tlačí, když vím, štěstí, že nám stačí,
když srdce lásce otevřem do kořán, pak bude život nám krásnější nad román.
Ano, ano. Dobré upozornění, děkuji Honzo. Pokud jsem vyslovil Ivan Rád, omlouvám se, kniha Davida Ráta, on totiž je Ivan David, že? A to se pak plete. Takže kniha Řád od Davida Ráta. Tak, to je naše čtení a já se posouvám do další kapitoly. A ta kapitola je 36. Pražskou ruskou čtvrť. charakterizovalo, já se ještě pustím, abych viděl, že se mi to tady všechno odehrává, charakterizovalo monumentální centrální náměstí, centrálna plošťať, s pravoslavným chrámem uprostřed. Monumentální dominanta se ježila množstvím věží zakončených cibulemi v barvě zralých pistácí. Kostel sestával z poněkud šokující kombinace tradičních prvků ruské sakrální architektury a odvážné moderní extravagance. Průhledné sklo, hladký kámen a zlatý kov tvořili spletitou pavučinu stěn podpírajících vysokou kopuli, ze které jako ještší ostny vyrůstaly věže a hvězdičky. Z okrajů blištivé kupole tryskaly k obloze v mohutných proudech sloupce vody a grandiozními oblouky dopadaly na hladinu okolního jezera. Pestrobarevné reflektory zářící ze dna dodávaly budově pohádkový nádech. Obvod náměstí lemovaly pečlivě střižené koruny platanů, za nimi se tyčila hradba honosně působících výškových budov. Do jedné z nich Michal zamířil na schůzku s člověkem z ruské rozvědky. Šlo o jejich první setkání a o dotyčném věděl jen tolik, že jeho rodina žije v Praze dlouhodobě. Patřil mezi skupinu nejbohatších ruských prominentů s osobními vazbami na jejich prezidenta. V prostorném a bohatýrským nábytkem vybaveném pokoji na něho čekal srdečný muž z býčí šíjí. Hostitel mluvil obstojně česky, byť se znatelným přízvukem. Ještě než Michal dosedl do měkké sedačky chlapík z ledničky moderního baru, vyndal ledem obalenou lahev vodky a nalil ji až po okraj do sklenic rozměru menší vázy. Vodkou rozhodně nešetří, pomyslel si a sbíral síly na první doušek pekelně pálivé tekutiny. Byla naštěstí tak ledová, že palčivé horko ucítil až po chvíli. Za svou statečnost se dočkal mohutného poplácání po zádech s výkřikem: "No vod, je to maladěc!" Nestačil se pořádně ani nadechnout a stála před ním druhá. Z představy, jak ji obrací do svých útrop, ho zaplavila hrůza. Nedostal však žádnou šanci a další panák průzračné tekutiny musel putovat do jeho žaludku. Teprve třetí zůstal v klidu stát. O nás, Rusech, se říká, že hodně pijeme. Já si myslím, že pijou všichni, jen my se k tomu hrdě hlásíme. Vždyť můžeme být pyšní na nejlepší vodku na světě. Smál se. Nemá cenu chodit okolo horké kaše. Mám o vás zprávy, že jste rovnej a čestný chlap, co nedělá podrazy. Totež si myslíme i o vašem starším společníkovi Izákovi. Roky spolupracujeme bez jediného problému a najednou tu máme zprávu, že jste už dokončili vývoj deaktivátoru a my o tom od vás nemáme žádnou informaci. To nás vážně mrzí. Michal rychle přemýšlel, jak nenápadně zjistí, co bodrý chlapík všechno ví. Potvrzuji, že vývoj a zkoušky se skutečně zdárně blíží ke konci, ale zatím jsme neuvažovali o komerčním masivním využití, nebo dokonce o zavedení do sériové výroby. Z tohoto důvodu o věci zatím s nikým nemluvíme a neviděli jsme ani důvod, proč práci na prototypu hlásit našim partnerům. My zase víme, že už se v Izraeli něco vyrobilo, tak oč jde. Michalovi hned došlo, že slabým článkem úniku informací je Izrael. Žije tam ohromná ruská menšina a Rusko-čínská unie je dnes jejich nejdůležitější strategický spojenec, zajišťující bezpečnost v moři muslimského nepřátelství. Izrael je prostě plný ruských agentů. Co jsme měli dělat? Česká vláda po nás chtěla nějaké prototypy a nám nezbylo, než je pro vládu vyrobit. Jde o státní tajemství a jsme pod kontrolou, zda informaci nepředáváme dál. Na jednání si mě pozval přímo prezident, rychle improvizoval Michal. U mě v kanceláři jsme v bezpečí před vašimi agenty. Tady nemohou slyšet a vidět nic. Ničeho se nemusíte bát. Víme, že jste pro vládu dělali zakázku. I naše vláda chce dostat prototypy k vyzkoušení. I my máme velký zájem. Rozumím, museli jste dát přednost vaší vládě, ale teď jsme na řadě my, vaši přátelé a obchodní partneři. čekáme, že nám co nejdřív nějaké prototypy nabídnete. Paní Máješ, druh můj, budeme muset obstarat souhlas české vlády. Zatím nemáme ani licenci k výrobě a už vůbec ne k vývozu. Nejprve se prototypy musí vyzkoušet, teprve pak je možné začít je vyrábět ve větším množství a prodávat. Mějte prosím trochu trpělivosti. Rádi s vámi uzavřeme kontrakt a systém dodáme. A abyste věděl, že vás také považujeme za dobré přátelé, přivezl jsem vám malý dárek. Otevřel kazetu vyloženou černým sametem a z ní zazářilo několik pěkně velkých diamantů. Část odměny, kterou Michal obdržel od bratra německého prezidenta v Monaku. Vévodova banka zajistila diskrétní přepravu do Čech. Oči zpravodajce se rozzářily. Brilianty. I taky je krupný je. Vyhrkl a fascinovaně si je prohlížel. Michal věděl, že jsou nezvykle velké, ale takovou až dětskou radost nečekal. Rus spokojeně zaklapal kazetu a bez rozpaku ji vsunul do kapsy saka. Takový dárek si zaslouží přípitek. I já jsem Saša a ty Michal. Na naše přátelství nemusíte spěchat s dodávkou prototypů. Až je budete mít hotové, dáte nám vědět. Vždyť jsme bratři, Slovani. Pošlu zprávu do Moskvy, že se na tom pracuje, uklidním je, že informace z Izraele byly nafouknuté. Slíbím jim osobní dohled nad celou záležitostí. Náš prezident je můj velký kamarád, neměj žádný strach. Všechno zařídím. Pojedeš se mnou do Moskvy a půjdeme na večeři do Kremlu. Něco takového si ještě nezažil. Musíme si jen čas od času vidět a aktuální stav probrat, abych mohl prezidenta o všem informovat, řekl srdečně a významným gestem poklepal naditou kapsu. Svou medvědí tlapu položil Michalovi na ramena a s naléváním dalších stakanů si začal čím dál tím hlasitěji broukat klivé ruské písně. Nakonec je v opuštěné kanceláři hulákali splna hrdla oba dva. Došlo samozřejmě jak na Kalinku, tak i na Kaťušu a nakonec předvedli docela obstojného kozáčka. Michal si později vůbec nepamatoval, jak a kdy se dostal domů do postele. Následující den ho provázela nesnesitelná bolest hlavy a neurčitý pocit viny, že na něco důležitého zapomněl. Kapitola 37. Bílé sloupy georgiánské budovy hlavní univerzitní auly důstojně zářily v oranžových paprscích podvečerního slunce. Antické průčelí harmonicky ladilo s tmavou červení cihlových stěn. Okolo nich proudily nesourodé skupinky hostů. Hloučky extravagantně vyhlížejících umělců tonuly v konvenčním černošedém zástupu. Scházelo se velké shromáždění členů řádů. Rozlehlou aulu Rožmberské univerzity obkružovaly nekonečné police zaplněné svazky knih a sahající až k dolnímu okraji dlouhých tabulkových oken. V čele sálu stálo vyrovnáno několik řad mohutných kožených křesel, za kterými světelkovaly sochy velikánů civilizace. Zadumaný Aristoteles, rozvláty Leonardo da Vinci, Newton, Pasteur, Fleming. Řadu mnoha dalších uzavíral nedávno zesnulý autor světové energetické revoluce. Uprostřed panteonu bohů rozumu stál řečnický pult, nesený dvěma sloupky ve tvaru bohyně Pallas Athény, symbolu moudrosti a umění. Michal spolu s vévodou, Izákem a dalšími členy nejvyššího kruhu měli vyhrazená místa v předních řadách hlučícího auditoria. Za jejich zády si ostatní kruhy disciplinovaně hledali své přesně označené židle. Zazněl zvon, oznamující začátek velkého shromáždění a Rožmberg, zahalený v černém řádovém plášti, zvolna vystoupal po stupních k řečnickému pultu. Do nastálého ticha k sobě zvučným hlasem pozval rektora univerzity. Oznámil přítomným, že po přednášce proběhne hlasování o kandidatuře člena řádu na prezidenta republiky. Jeho magnifience měla na ramenou červený telár univerzity sepnutý zlatým řetězem, vlasy pokryté čapkou lemovanou hermelínem. Za jeho zády rázem zmizely sochy ve 3D a v potemnělém sále je nahradila projekce ve volném prostoru. Vážené členky a vážní členové ctěného řádu, pronesla upřel zrak do zaplněného sálu. Nejsem z těch, kteří touží pomoci prezidenta a nežasnu nad vlastní genialitou. To ovšem neznamená, že se v něco takového nemohu časem změnit. Řady zčeřila vlna tichého smíchu umocněná 3D vizualizací, pomalé transformace zvětšené rektorovy tváře v obličej nynějšího prezidenta, ozdobeného vavřínovým věncem. Kdo tvrdí, že je imunní proti lákadlům moci a kdo ujišťuje, že beze změny své povahy vydrží neustále pochlebování a podlézání, buď neví, o čem hovoří, nebo vědomě lže. Jsme jen lidé a lidé ve své podstatě touží po uznání, úspěchu a pocitu vlastní výlučnosti. Každému se z úspěchu a vlastní moci zatočí hlava. Je jen otázkou, zda se nechá zcela pohltit, nebo má dost síly, aby si zachoval sebekritický nadhled. Věřím tomu, že si ho dokážu zachovat především díky vám, díky řádu, kterými denně připomínáme chyby. V období občasné války, asi občanské, a nepokojů se původně demokratické státy změnily na autokracie. V antické Římské republice přecházela při ohrožení státu moc ze senátu na diktátory. Před lety něco obdobného potkalo i náš demokratický svět. Zájmu vnější i vnitřní bezpečnosti potřebovalo Česko rychlá a účinná rozhodnutí. Tehdy se slibovalo, že po vítězném konci vláda vrátí správu věcí veřejných zpět do rukou všeho lidu a bude obnovena parlamentní demokracie. Všichni víme, že k tomu nedošlo. S vysvětlením, že bitva byla vyhrána, ale válka trvá. Starověký Řím přestal být republikou a stal se natrvalo císařstvím. I my dál žijeme v diktatuře. Je na čase pokusit se vrátit moc do rukou těm, kterým patří. Demokracie ale může fungovat jen tehdy, je-li dostatek demokratů. Pomohu si citací výroku prezidenta Masaryka z období po rozpadu monarchie a vzniku Československé republiky. Tož, demokracii máme. Ještě by to chtělo nějaké ty demokraty. Jak tomu rozumím? Ve společnosti musí existovat většina, jež je schopna žít podle demokratických zásad. Tito lidé dokážou své názory šířit klidně, nenásilně a druhým nebrání v tom též. K demokratické formě vlády je třeba mít dost lidí na vysoké úrovni vzdělání a myšlení. Abychom měli vzdělanou většinu, chápající, jak složité je fungování společnosti, musíme vytvořit dobré ekonomické zázemí. Člověka nelimituje jen míra jeho vrozené inteligence, ale i míra hmotného zajištění umožňující vzdělávat se a kultivovat. Svět se konečně musí začít bránit růstu kvantity lidstva, je třeba soustředit se na kvalitu každého člověka. Je nemožné zajistit prosperitu demokracie, pokud hlas nevzdělaného hlupáka váží stejně jako hlas moudrého. V dějinách se setkáte s různými formami vládnutí. Všechny dříve či později skončily, přemohla je únava, vyčerpání a ztráta podpory ze strany rozhodující společenské síly. Neplatí, že horší systém vládnutí byl nahrazen lepším. Někdy ano, jindy ne. Za jeho zády běžel v prostoru živý 3D obraz honosného Ludvíkovského dvora ve Versailles. Náhle jej vystřídalo stínání hlav gilotínou provázené frenetickým nadšením okolo stojícího davu. Řev zevlounu se změnil na řež bitvy dirigované Napoleonem. Barevné Bonapartovy uniformy zvolna střídaly záběry blátivých jatek v zákopech první světové války. Se zatajeným dechem všichni následně sledovali popravu Romanovců. Tvář umírajícího cara Alexandra přešla v detailní pohled na generalisima Stalina, mizejícího v mlze nad ostnatým drátem sibirských gulagů. Následovaly záběry Adolfa Hitlera, ujímajícího se úřadu říšského kancléře, za jeho zády zároveň pochodovali zástupy lidí k bráně koncentračního tábora. Nekonečný průvod postupující vstříc smrti, byl vystřídán záběry hord a proudu muslimských uprchlíků doplněnými dojemnými obrázky skupin Evropanů vítačů. Obětí a dary se plynule transformovaly v ohromující plochy chudinských chatrčí. Tamní husté lidské hemžení posléze nahradil obraz pouličních bojů a masových poprav. Celá sekvence končila záběrem na vládu Německé islámské republiky, stojící na tribuně před defilující armádou. Za mými zády vidíte se střih masakrů, kterými se měnily vlády různých zemí. Naším společným cílem je zabránit opakování podobných věcí. Musíme vytvořit systém reflektující vůli lidí a současně dostatečně schopný dynamicky řídit společnost. Dnes volí našeho prezidenta jen nevelká uzavřená elitní skupina. Mým hlavním záměrem je zásadně zvýšit počet lidí oprávněných vybírat hlavu státu. Chci, aby volil každý občan, který vlastním přičiněním žije úspěšný život. Za takové považuji lidi vzdělané, mající důstojné bydlení, majetek a práci. Tím se současný okruh stovek volitelů změní v několik milionů. Na druhou stranu jsem odpůrcem všeobecného volebního práva. Privilegium podílu na moci v zemi si člověk musí zasloužit, ne ho automaticky dostat. Velkým problémem je i vzrůstající počet lidí bez kvalitní životní náplně. Miliony z nich tráví celé dny ve virtuálním světě různých her a zábav. Stát je živý, dává jim peníze, ale smysluplnější využití času nabídnout neumí. Vládnoucí elita je ve skutečnosti ráda, že jsou v klidu, někde zalezlí, hrají si s iluzemi a nechávají mocné zneužívat svého postavení. Boj s rostoucí apatií, nevzdělaností a degenerací, ten je pro nás skutečnou klíčovou výzvou. Mým zásadním úkolem při obnovení demokracie bude zajistit svobodu šíření informací. Média dávno přestala plnit svou roli. A příčiny? Strach, vlastní pohodlnost a nízká intelektuální úroveň novinářů. Způsob, jak předávat nedeformované informace, je otázkou zásadní. Zde na univerzitě jsem sestavil celý tým, který pracuje na systému mechanismu, jak nejpravdivěji uchopovat a zobrazovat skutečnost. Bez toho je změna způsobu volby zhola zbytečná. Pokud se nedozvíte, že prezident svou moc zneužívá, nemůžete ho ani hnát k odpovědnosti. Dámy a pánové, jsem připraven s vaší pomocí změnit systém vládnutí v naší zemi. Nevím, zda uspějeme, ale musíme to alespoň zkusit. Klidný potlesk vystřídali otázky. Po další bouřivé debatě vévoda Karel vřele objal rektora okolo ramen a zahájil volbu. Michal spolu s ostatními obdržel dvě kuličky. Jednu bílou, druhou černou. Hosté po jednom vstupovali do malé místnosti za aulou a jednu vhodili do otvoru staré okované truhly. Zbylou kuličku odložili do košíku umístěného u dveří chodby, již se vycházelo přímo na trávník kampusu. Mezi stromy prosvítaly obrysy budov jednotlivých fakult, některé byly dokonale obalené hustou kožešinou z temně zeleného břečťanu. U stolu s vínem zahlédl Moniku v rafinovaných společenských šatech, potrhujících přitažlivost její postavy. V duchu si povzdechl. Společně se přimíchali ke skupině netradičně oblečených umělců, tvůrců vizuálních děl ve virtuálním 3D prostoru. Někteří měli sebou i přenosné vizualizátory a chlubili se ukázkami zmenšenin svých děl. Musel uznat, že část z nich nevypadala vůbec špatně. Zvláště ta inspirovaná přírodou jej zaujala natolik, že se rozhodl pořídit si nějaké domů. Díla vycházející pouze z vlastní tvůrcovy fantazie ho naopak příliš nezaujala a utvrdila v něm názor, že více než 100 let se umělci předhání ve vymýšlení ohavností, které se líbí jen ulitlému autorovi a úzké skupince obdobně vyšinutých individuí. Vším ostatním tito géniové okázale pohrdali nejvíce těmi tupci, kteří jejich hnusárnu neobdivovali. Umění, jak jsou přesvědčeni, nemá být pěkné, ale musí vyjadřovat osobnost umělce a provokovat. Je-li ošklivost obrazem tvůrcovi duše, pak by tento měl neodkladně vyhledat pomoc psychiatra. Pokud už ovšem není pozdě, ohodnotil tiše jeden z artefaktů a svým komentářem rozesmál Moniku. S velkým zájmem si prohlédl několik povedených dívčích 3D aktů v různých polohách, komponovaných po vzoru planetek rotujících okolo jedné mimořádné krásky v postavení slunce. Stála v pozici Botticelliho Venuše. Hned ho napadlo, jak dobře by se na jejím místě vyjímala postava Moniky. Mohl by na ní mít trvalou vzpomínku a potichu jí to hned navrhl. Spiklenecky mrkla a dala se do živého hovoru s autorem oné dívčí soustavy. Zábava byla v plném proudu, když jim vévoda oznámil, že rektor získal dostatečný počet hlasů. Vínem, značně uvolnění hosté, bouřlivě zareagovali. K Michalovi s Monikou se připojil Izák. Půjdeme chudákovi rektorovi pogratulovat, že je vybrán jako vhodný kus na porážku. Snad ho dokážeme alespoň ochránit, aby nepřišel o život. Drážíme kobru bosou nohou. Pojďme. Zahrajeme si a poté se pustíme do té... Tak já si myslím, že Valda nesklame.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou? Tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídný stín, žárky bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krásný pí. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krásný pí.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš k ní, jenom k ní.
Chléb je tady tvůj vysvý, tvá je réva vlásky můj. Znáš tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem úbavnou, tu zem úbavnou, kde lože máš ty stůl.
to byl Valdemar Matuška, no ale my si čteme z knihy Řád od Davida Ráta. A musím říct, že ta kniha je velice zajímavá. A také chci říct, že když se pokouším zadat do těch, dejme tomu, štítků řád, tak mi to nebere. Musím to tam neuložit, řád. Musím napsat kniha řád. Zvláštní. Tak 38. kapitola. Večeře na terase Mohamedova švýcarského zámečku probíhala v mimořádně příjemném duchu. Michaela překvapila viditelná změna v chování hostitele. Zachoval si přátelsky vřelé vystupování, ale zdaleka se už tak bláznivě nesmál a ke své družce přistupoval distingovaně. Samozřejmě čas od času vypadával z role státníka, ale pokrok byl nepřehlednutelný. Miriam odvedla velký kus práce. Ona sama působila uvolněně a šťastně. Uvažoval, zda v tom hraje roli i jeho přítomnost. Vnímal její časté pohledy vysílané směrem k němu, spiklenecké úsměvy a letmé, něžné dotyky jejich štíhlých prstů. I když se ženami rád tlaškoval, mnoho jejich neverbálních gest nebyl schopen přesně dekódovat, nebo je často, jako snad každý chlap, přehledl či interpretoval jinak. Jde o odvěký problém mezi mužem a ženou. Každý z dvojice je nastaven na úplně jinou hladinu citlivosti k symbolice komunikace. Chování Miriam ho nenechávalo na pochybách, že je do něho nejspíše zamilovaná a on sám cítil to též. Moniku bral především jako objekt své sexuální touhy a protože ji uměla skvěle uspokojit, miloval ji. S Miriam šlo o něco jiného. Sex sice stále hrál důležitou roli, ale navíc ho přitahovala celou svou osobností. Byl okouzlen nejen samotným jejím vzhledem, ale také odvahou a inteligencí. Prezidentův syn a Miriam popisovali průběh začleňování napraveného a složitého organismu Berlínského paláce. Pravidelné modlitby, opakování frází, vyjadřujících úctu k Aláhovi a živý zájem o státnické záležitosti. Prezident, ostatně jako každý otec, překypoval nadšením znalého zmoudření nezdárného syna a jeho návratu domů, k rodinným tradicím. Stejnou radost však zdaleka nezdílel první ministr ani mnohé z prezidentových manželek. Navzdory kyselému obličeji svého bratra udělil prezident synovi funkci ministra bez portfeje a přidělil mu agendu zprávy a chodu prezidentského paláce. Dříve šlo o náplň pro tajemníka vlády, ale prezident usoudil, že tak důležitý úkol musí mít na starosti přímo ministr. Mohamedovi to poskytlo příležitost dostat se do médií a systematicky získávat sympatie veřejnosti. Uspořádal například den otevřených dveří pro děti z chudých rodin. Samozřejmě rodiny a děti byly pečlivě vybrány bezpečnostními složkami a kamery zaznamenaly jen to, co bylo třeba ukázat. Pak tím plnili všechny zpravodajské kanály. Syn samotného prezidenta a ministr vlády osobně provází hloučky malých a šťastných usmrkanců komnatami paláce a hostí je vybranými sladkostmi. Miriam přišla s nápadem postavit pod záštitou Mohameda na kraji Berlína prezidentovu nemocnici pro chudé. A on sám pohotově zorganizoval veřejnou sbírku a obrátil se s výzvou na všechny imámy v zemi, aby po svých kázáních v mešitách začali vybírat peníze. Usilovně se pracovalo na tom, aby byl rychle zapsán do podvědomí lidí jako laskavý a zemi oddaný muž. Miriam pečlivě sledovala manžela, protože získala vážnou obavu, že začal přemýšlet, jak polepšeného synovce odstranit z cesty. Rázem měl ministr bez portfeje v patách nasazenou tlupu špehů. Do Švýcarska naštěstí nikoho nepustili. Dva agenti, kteří se ho snažili sledovat až sem, skončili v místním vězení jako odhalení rozvědčíci. Chytili je na hranicích a zavřeli na základě zprávy od neznámého oznamovatele. Tím byla samozřejmě Miriam. Úspěch zaznamenali i v získávání kontaktu na velitele prezidentské gardy. Miriam si postupně naklonila jejich nejoblíbenější manželky pořádáním dámských večírků a dárky v podobě drahých šperků. Šířila přes ně zprávy o tom, jaký báječný člověk Mohamed je a jak jsou prezident i jeho bratr šťastní, že takový muž stojí po jejich boku. Vypouštěla informace o jeho záměrech povýšit řadu velitelů a o jeho přání pověřit vrchního velitele gardy řízením generálního štábu hned, jak k tomu bude mít příležitost. Proto prezidentovi pretoriáni hleděli na následníka s rostoucími sympatiemi a s nadějí na vlastní kariérní postup. Miriam se smíchem vyprávila, jak si manžel oblíbil Michaela a vzpomíná na něho jako na skvělého společníka. Chce ho opět pozvat do Berlína a byl by rád, kdyby se mohl zdržet delší dobu. Těší se na něho i jejich americký obchodní partner. Stále setrvává v Berlíně a dohlíží na dodávky posledních kousků zbraňového systému. Vyjádřila své podezření, že Michael je jen vítanou záminkou pro návštěvy různých podniků, kam se jinak ministr sám neodvažuje chodit. Je samozřejmě pod dozorem tajných služeb a nechce před prezidentem vypadat jako zvrhlík a špatný muslim. Jakmile ale do Berlína zavítá někdo z nemuslimských zemí, musí na sebe vzít ono hrozné břímě v podobě návštěv zhýralých doupat. Samozřejmě jde o nutnou oběť pro blaho lidu, země a pro větší slávu Alláhovu. Alespoň tak o tom mluví před svým bratrem, kterému líčí, jak strašně při těchto návštěvách jeho duše trpí. Ať už je motiv jakýkoliv, Michal se může těšit na brzkou oficiální pozvánku. Krátce po příjemné večeři osaměli v propojeném apartmá a konečně si mohli narušeně užít společnou sprchu. Ne tak vešli do pokoje, chtěli ještě přidat nebezpečnou zásilku a zasvětit ji do postupu příprav. Nedala mu ale žádnou šanci. Musel se celé věnovat jen a jen jí. Nekladl žádný odpor. Sám potřeboval vybít napětí ve vzájemné přitažlivosti. Miriam prožila celý dosavadní život bez lásky, bez něžnosti, bez přátelství a nyní navíc s vidinou smrtelného rizika. Výbušný emoční koktejl a přetlak musel jít ven. Jinak se nedokázali na nic soustředit. Když pak malátní odpočívali v posteli a usrkávali osvěžující víno, vyndal malou černou krabičku se dvěma nenápadnými prsteny. Jeden zdobil decentní průhledný kámen, druhý se blýskal temnou modří. Vysvětloval. Je jedno, který pro koho použiješ, mají jednoduché a nenápadné ovládání a v nápoji nebo na jídle skončí okem takřka neviditelná částečka. Stačí krátký kontakt se sliznicí. Průhledný začíná účinkovat za 3 dny a konec nastane do týdne. Modrý způsobí náhlou smrt do 14 dnů. Vlastní provedení nechává řád jen na tobě. Průsvitný nejprve vyvolá žaludeční nevolnost s následným selháním jater. Modrý způsobí srdeční zástavu. V době prvních příznaků již budou látky v těle nedetekovatelné. Objevit je v prstenech by znamenalo použít velmi vyspělou technologii. Naši odborníci se domnívají, že v Německu není taková technika vůbec dostupná. Zatímco si Miriam prsteny soustředěně prohlížela proti tlumenému světlu lampy, obdivoval jí zamyšlenou tvář. Doufal, že vše klapne, podle plánu a zlaté kroužky pošlou dějiny jiným směrem. Stanou se neviditelnými vyhýbkáři v běhu historie. Opatrně uložila prsteny zpět do pouzdra a pozorně poslouchala vyprávění, jak úderný kruh řádu začal intenzivně připravovat odstranění vrchního imáma a jeho nejbližších. Od příštího pátku budou schopni provést zásah i hned po veřejně ohlášené smrti prezidenta nebo jeho bratra. Ve stejný okamžik spustí i proces ovládnutí vnitřního informačního systému prezidentského paláce a vrchního imáma řádem. V případě nečekané komplikace zablokují informační systémy a v celém Německu znemožní jakoukoliv komunikaci. Pro jistotu mají připravenou i paralýzu energetických a dopravních sítí. Zkolabuje zásobování vodou, přestanou fungovat elektronické systémy, banka a obchodů. Celá země se rázem ponoří do temnoty a naprostého chaosu. Miriam navázala. Přípravy na padení Polska jsou v plném proudu. První minister byl v Moskvě velmi úspěšný a vrátil se více než nadšený. Přesný termín útoku zatím ještě není stanoven, ale vše nasvědčuje tomu, že k němu dojde do několika týdnů. Manžel spolu se zpravodajci intenzivně připravuje varšavskou provokaci. Nejvhodnější čas k našemu úderu nastane v okamžiku, kdy stanoví přesný termín. Vlastní vojenský útok naváže zhruba do měsíce po zinscenované akci. Potřebují přes média a kázání imámů vyvolat správnou výbušnou atmosféru. K odpoutání pozornosti povedou diplomatická jednání, ta samozřejmě selžou. Mají v plánu ukolebat světové veřejné mínění, vše se dá zase do pořádku, mír bude zachován. Spoléhají na strach vlád okolních zemí. Žádná nebude chtít Německo provokovat nějakými přípravami na vlastní obranu. Místo očekávané dohody přijde nečekaný zvrat a rychlý úder. Děsivé věty z jejich rtů plynuly zvolna a bez náznaku emocí. V bezpečí útulného zámeckého pokoje působila temná hrozba budoucnosti až neskutečně. Připadal si jako v nějakém snu. Tohle přece není a nemůže být jeho život. Stal se součástí něčeho, co má potenciál zásadně změnit svět, ve kterém žijí. Ovládla ho vlna touhy, pevně ji obejmout, třeba jde o poslední okamžiky, kdy jsou spolu. Kapitola 39. Prezidentské volby dopadly přesně, jak jsem čekal, zlobil se Izák. Varoval jsem je, že šance na úspěch je mizivá. Rosenberg měl špatný odhad a rektor univerzity prohrál na celé čáře. Na základě nátlaku a zastrašování podlehli i naši volitelé. Prezident si zajistil veřejné hlasování a jen pár nejodvážnějších si troufalo podpořit protikandidáta. Můžeme se těšit na pomstu. Myslím, že na sebe nenechá dlouho čekat. Jen ale doufám, že prezidentův úder nepřijde dřív, než se vyjasní situace v Německu. Proti řádu je schopen vrhnout celý represivní aparát s podporou všech servilně oddaných médií. My na svou obranu nemáme ani dost lidí. Syn vévody Karla je trvale v Sasku nebo v Polsku, všichni z IT pracují na Německu, zatímco prezidentovi věrní neřešili poslední týdny nic jiného než volby. Obcházeli jednotlivé volitele a otvírali před nimi složky tajné policie. Naši lidé za mnou chodili jako spráskaní psi. Někteří skončili na antidepresivech nebo v nemocnici. Dva raději spáchali sebevraždu. I to bylo marné. Vysvětlující dopisy na rozloučenou se samozřejmě ztratily. Není divu, když v nich popisovali nátlak a vydírání tajnou policií. Mohli jsme mít v ruce alespoň důkazy a veřejnosti ukázat, jaké metody prezident používá. Teď svou nenávist nemusí ani maskovat. Řád považuje za úhlavního konkurenta a o moc se nehodlá dělit s nikým. Na našem cíli mu nezáleží. Přesahuje jeho egoistickou snahu sedět na hradě. Nejde mu o nějaké Německo, Polsko nebo Sasko. Jsou mu ukradené, chlácholí se představou, že on v Čechách není ohrožen. Spoléhá na dobré vztahy s Rusko-Čínskou unií. Možná trochu procitne, až zjistí, jak Rusko prohodilo Poláky. Jak ho znám, řekne si, že Polsko je něco jiného. S Rusy se neměli nikdy rádi, ale Česko je zjevně jiný případ. A veřejnosti bude prezentovat, podívejte se, osud Polska a Saska nám nehrozí, protože zárukou je mé přátelství nejen s mocnostmi, ale i s Berlínem. Lidé mu věřit budou a on sklidí i potlesk, protože tomu věřit chtějí. Mají strach připustit si opak, katastrofu totální války. Pozice prezidenta pak bude ještě silnější než před anexí Polska. Pasuje se na jediného spasitele země a celou situaci využije k likvidaci oponentů. Řád už se v Čechách dostal do přímého ohrožení a dost možná odtud budeme muset všichni rychle zmizet. Izák působil velmi rozrušeně. Michael ho takového neznal. Procházeli se lidu prázdným parkem na okraji německé čtvrti a pomalu se blížili k nové židovské části Prahy, přezdívané Malý Jeruzalém. Izák šeptal, ale v rozčilení měl problém udržet hlas na úzdě. Každou chvíli se nervózně otáčel a bedlivě pozoroval okolí, jestli je někdo nesleduje. Vévoda svolal poradu až na příští týden. Zaráží mě tak lehkovážný přístup. Hrubě podceňuje hrozící nebezpečí. Nesmíme se nechat ukolebat prezidentovým smířlivým a přátelským vystupováním. Tím nás jen chce zbavit ostražitosti. Usmívá se, protože dobře ví, že už na nás nastupuje jeho policejní komando. Zítra musím odletět do Berlína. Mám pozvání k prezidentovi, ale za 3 dny jsem zpět. Po mém návratu požádáme Rosenberga o okamžitou schůzku. Nemůžeme dále jen pasivně čekat. Musíme připravit nějaký plán obrany. Izáku, máš už představu, jak máme postupovat? Nemůžu ani spát. Situace v Německu mě děsí. Je to jen klid před bouří a my máme příliš málo informací. K tomu ještě ta nejistota doma. Mám pár nápadů, ale nechci o nich teď mluvit. Dej mi prosím ještě několik dní. Pokud budeš mít v Berlíně myšlenkovou kapacitu, taky přemýšlej. Znáš prezidenta, znáš situaci ve vládě. Až se vrátíš, okamžitě pojedeme do Krumlova. Park se rozevřel a oba muži stáli před klenutým obloukem krátkého mostu z bílého mramoru. Končil u paty mohutného schodiště, jehož stupně pozvolna stoupali ke 2 plochým skleněným pylonům. Boázu a Jachínu. Po okrajích schodů se z výšky řítila říčka vyvírající pod pylony. Přímo z hladiny šlehaly na modralé plameny tajemného ohně. Po vnitřku vysokých pylonů stékala osvětlená masa vody. Kombinace protichůdných živlů dodávala místu mystickou atmosféru. Moderní zhmotnění biblického Šalamounova chrámu Michal vždycky obdivoval. Vstoupali spolu zvolna, bok po boku, k zářícímu průčelí, vstupní brány a vyšli do ohromného vnitřního prostoru. Strop svatyně tvořila dokonalá iluze, noční oblohy nad judskými horami. Jen záře, hvězd a měsíce slabě dopadala na podlahu zblištivě černé žuly. Usedli do pohodlných lavic a tiše pozorovali hru světel a stínu nad svými hlavami. V místech, kde končila temná obloha, byl po celém obvodu zdí panoramaticky zobrazen noční Jeruzalém se záblesky světel z tisíců oken. Na kůži cítili teplý vánek, prosycený vůní pryskyřice a cedrů. Když dostatečně nasáli všudy přítomnou atmosféru klidu, zbuzující pocity nadpozemské věčnosti, začal Izák tiše vyprávět. Zhruba 1200 let před naším letopočtem dostal Mojžíš od Boha Tóru, prvních 5 knih Starého zákona. Stovky let poté k ním připojili 4 evangelia Nového zákona, vyprávění o životě a skutcích Ježíše Krista. Za dalších zhruba 6 století se arabský obchodník Mohamed, příležitostný bandita a válečník, sepsal knihu nerýmujících se veršíků s několika odkazy na Starý zákon a Krista. Žil v pouštním městečku Mekka, v místě, kde se mísili rozmanití obyvatele a jejich různá náboženství, včetně judaismu a křesťanství. Oznámil zjevení archanděla Gabriela, který mu v jeskyni ony verše nadiktoval. Mohamed se prohlásil za posledního z řady biblických proroků, počínající Abrahamem, pokračující Mojžíšem a Ježíšem. Přišel vlastně s trochu podobnou historkou. Vyprávěl příběh, jaký měl zažít Mojžíš nějakých 1800 let před ním. Tehdy se mu nahoře Sinaj zjevil Bůh s 5 knihami Tóry. Mohamedovi se v Mece nedařilo a musel uprchnout do Mediny. Počase jeho přívrženci násilím ovládli celé město a podrobili si původní obyvatele. Šlo o typický projev díků za uštědřený azyl. Muslimové následně vyprovokovali válku s Mekou a dobili ji a máme tu první krok impozantní agrese. Jak plynul čas, obsazovali rozlehlá území a podmaňovali si mocné říše s jinou kulturou. Od 7. století po Kristu je islám na postupu a zabírá další a další místa na zeměkouli a ničí přitom jiné, mnohem vyspělejší civilizace. Persie, Egypt, východořímská říše přišly o svou historii, náboženství, styl života, hodnoty. A to množství lidských životů. Korán neobtěžuje příběhem, o kterém by lidé měli a mohli přemýšlet a pamatovat si ho. Víc než o duši v něm jde o šíření islámu jako značky prostředku na hubení všeho odlišného. Hodně jsem přemýšlel, jestli vůbec může ztratit svůj predátorský náboj. O co opřít nový islám, který nebude vidět ve všech ostatních nepřátele, určené k vyhubení nebo konverzi? Nejsem sám, kdo si s tím láme hlavu a určitě nejsem ani poslední. My se staletí pachtíme a budujeme hnání touhou po dokonalejším světě a lepším životě. Muslimové vždy přišli a postupně ten vybudovaný svět ovládli. Nedokázali ho ani dlouhodobě spravovat a rozvíjet, většinou jen vyžírali jeho bohatství. Když se následně přemnožili a uloupené přestalo stačit, část z nich zase táhla dál, vydrancovat novou oblast. Víra má pomáhat přežít těžký a komplikovaný život se všemi emocemi, které se v nás rodí, s bolestí, strachem, úzkostí, marností a tísní. Usnadňuje žití svědomím vlastního konce a konce všeho, na čem nám záleží. Má nás smířit se skutečností trefně vyjádřenou v knize Kazatel. Marnost nad marnost, všechno je marnost. Vlastně správně, vše je pomíjivé a vše jednou pomine. I my pomineme. I když všechno a všichni jednou skončí, nesmíme na aktivní život rezignovat. Naopak, jde o výzvu prožít zajímavý, příjemný a užitečný život. Máme si vybudovat harmonický vztah k sobě samotnému, k druhým lidem a k celému okolnímu světu, k přírodě. Pokud to dokážeme, nemusíme mít strach z vlastní pomíjivosti. Muslimové dělají z víry politický a státní systém. A to je zločin. Islám, co by nástroj, moci přináší několik dogmat. Tvrdí, že je nejlepší a proto musí zvítězit na celém světě. Každý muslim je povinen ho šířit, a to i silou. Je postaven na nadřazenosti mužů muslimů vůči všem ostatním. Zásadní je pro něj dogma, že rozhoduje vůle Alláhova a na osobním snažení a úsilí vlastně ani nezáleží. Přikazuje poslušnost vůči náboženským autoritám a zakazuje podrobovat jejich stanoviska jakékoliv kritice. Tím se islám opevnil proti jakýmkoliv změnám, proti jakémukoliv vývoji a posunu. O vlastní správnosti v něm neexistuje ani stín pochybností. My naopak po celá staletí žijeme v systému založeném na pochybách o všem a všech. Svou společnost jsme postavili na nespoutaném, neomezeném myšlení. Pochybnosti v nás vzbuzí zvědavost a touhu zjistit, jak se věci mají, a proto stále pokračujeme v poznávání všeho okolo. Zjednodušeně řečeno, neustále hledáme pravdu. Vykladači islámu velice dobře vědí, že pochybnosti jsou začátkem jejich konce. Proto jakýkoliv náznak pochyb o islámu tvrdě a krutě trestají právem šária. Planeta přežije i v případě, že celý zemský povrch budou obývat jen samí muslimové. Z vesmíru se to nepozná, ale život se stane pro myslící lidi, kteří potřebují svobodu, čirým peklem. Jednou skončí i lidský druh a bude čerta záležet, zda tady většinu měli křesťané, ateisté, buddhisté, hinduisté nebo muslimové. Jednou skončí celá sluneční soustava. Kniha Kazatel praví. Pomíjivost, samá pomíjivost. Všechno pomíjí. Ano, vše jednou pomine. Jediné, co skutečně máme, jsou rychle ubíhající okamžiky našich životů, mizející často dřív, než stačíme pochopit jejich jedinečnost. Jen málo z nás si umí život opravdu vychutnat a radovat se z každodenních malých příjemností. Izák se ve svém monologu odmlčel. Prostor chrámu ovládlo hrobové ticho. Nechal jsem se zdejším místem až příliš unést. Je čas se zase vrátit do pomíjivého života. Zvuť na dobrou večeři. Skvělé jídlo a dobré víno je jedinou radostí starců. Užijeme si dne, dokud ještě můžeme. Tak to byla 39. kapitola, kterou jsme si tady společně přečetli. Z knihy Řád Davida Ráta. A pravděpodobně příště možná knihu dočteme. Bude velké rozuzlení. To nevadí. To nám nezabrání v tom, aby jsme se na ten okamžik těšili. Já pochopitelně vás pozvu zítra od 17 hodin na Išu. No a od 21 hodin budu mít jako hosta ve svém pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa Romana Horkého. Znáte Kamelot? Roman Horký. A naše téma bude nenormálnosti tohoto světa. Tak já si myslím, že je na co se těšit. Mám radost toho, že Roman Horký přijal to pozvání do pořadu a zítřek tedy v podstatě máme tak nějak jasný. No a my si v podstatě zahrajeme a za chvilku už tady budete mít Vítka s jeho pořadem. Takže vážně, milí posluchači, to bylo z komentovaného čtení o velikonoční mrskací pondělí. To bylo úplně všechno a budu se těšit zítra v úterý 19. dubna, tedy v 17 a posledně v 21 hodin. Mějte se krásně. Od mikrofonu tady z Midgardu se s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav. Mějte se fajn a poslouchejte další pořady se zájmem.
Vlak dálce houká, tak tady máš úsměv. Co děláš ve dveřích? Chci jít, chci jít. Tam na začátku byl ten někdo, kdo mě chtěl. A na konci si zbyl, co ještě říct chci jít. Co dál, co dál, nic už se nezmění. Takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vymění. Je za pět minut 12, prostě loučení. A jdu v těch kolejích, nad hlavou slunce žár. Co z kůže už mě svlík, co víc, co víc. Já mít tak jízdní řád, pro těch mých očí pár. Dávno odpovím a dávno vím, co říct. Co dál, co dál, nic už se nezmění. Takhle se to říká, prostě loučení. Sotva vyměním za pět minut 12, prostě loučení.
Kam jen s tímhle snem, který vážím moc? Na co mám ho po kapsách, jak den, jak noc? Kam teď se dát po dlouhých kolejích? Měl jsi mi říct, že mám zůstat. Já nešla bych, nešla bych.
Už hrajou son, jak vlak mě odváží. A po mně ani stín. Měl jsi chtít, měl jsi chtít. A tak ti nechávám to prašný nádraží a svýho srdce půl a slova svý dál znít. Co dál, co dál, nic už se nezmění. Takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vyměním. Je za pět minut 12, prostě loučení. Za pět minut 12, prostě loučení. poučení.